sino yo soy tu padre.
Intensidade alta. Centos secos de inverno. Fainteiras do Alarcón e Fontela. Manchas de tempo esperdigadas e aquí e aló pola serra.
Intensidade baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada vale, cada teso. Tom. Fora. Non estou en casa. Si estás. Ointe. Non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún son molesto. Entendido? Isto conta como molesto? Duración. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín cordóns, cordóns collín. Pola rúa corro, cordóns collo. Pola rúa corrín, cordóns collín. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz nunca había de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero antes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batía e nataba do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado.